Bună dimineața! Ziua își face încet loc. Noaptea se retrage. Este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 5 ianuarie 2020, în duminica de dinaintea botezului Domnului și în ajunul bobotezei, o zi în care se face amintire de începutul lucrării în public a lui Iisus Hristos și de pregătirea căii împlinite de Ioan Botezătorul. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a doua după Crăciun, iar cei care ajung în biserici aud începutul Evangheliei lui Ioan, care spune că într-un început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup, nu într-un mod obișnuit, din voie trupească, ci de la Dumnezeu s-a născut. Iar cei care l-au primit prin credință au devenit fii ai lui Dumnezeu. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte, pe care vi le prezint desigur într-o haină muzicală, piese care sper să vă însenineze dimineața și să vă dea un ton plin de încredere în această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Police, Jurjac, Zach Williams, Maria Gheorghiu și Dida Drăgan. Începem alături de Phoenix și Zor de zi.
E dimineață, zor de zi. Uite, pleacă, dracii mii. E dimineață, zor de zi. Se coboară adevărat, sufletul fără păcat. E dimineață în viața mea, razele scaldă inima. Dimineață, zor de zi, oamenii văd oamenii, roua pe dealuri peste flori, fericit deasupra zbor.
Hai, 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 hai,
Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități, în ajun de bobotează. O zi care vine în contrast, am zice, cu momentele de sărbătoare pe care le-am trăit de la Crăciun până acum. A fost o perioadă sub semnul unei eliberări, al unei dezlănțuiri. Am dat frâu liber, nu-i așa, stomacului să se înfrupte din bucate. Am petrecut la trecerea dintre ani. Am sărbătorit, într-un cuvânt. Ce facem în ajun de bobotează? Biserica îndeamnă la post, chiar la post negru pentru cine poate. Asta înseamnă că s-a terminat cu sărbătoarea? Nici de cum. Ajunul bobotezei tocmai acest lucru îl spune, că sărbătoarea este și altceva decât a mânca, a bea și a petrece. Azi e sărbătoarea înfrânării și e rânduită așa pentru că este ajunul unei sărbători unde protagonist este un mare ascet și maestru al înfrânării, Sfântul Ioan Botezătorul. Mesajul său a rămas consemnat în Biblie. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, așa îi chema el la Iordan pe oamenii timpului lui. Iar mesajul său este luat în serios și astăzi de mulți credincioși. Pocăința presupune înfrânare pentru că te gândești că nu poți depăși relele pe care le-ai făcut decât printr-un autocontrol care te ajută să nu le mai faci. Și așa devii mai bun. Și când se întâmplă lucrul acesta, este, nu-i așa, o sărbătoare. Se spune că Adam și Eva, la poarta raiului, după ce fuseseră alungați, erau plini de ciudă și supărare. Se scuzau reciproc. Vina era a celuilalt. Toată această imagine l-a întristat nespus pe Dumnezeu. Și-a dat seama că ceea ce crease avea nevoie de un adaos, ceva ce nu prevăzuse în planul inițial. Dumnezeu a trecut atunci ușor pe lângă Adam și Eva și le-a atins inima și ochii. Așa a creat lacrimile. Primii oameni au început să plângă. Amărăciunea, mânia și apăsarea sufletească s-au topit încet. De atunci, toți oamenii își ușurează prin plâns sufletul încărcat de tristețe. Este o capacitate pe care doar omul o are. Dacă totuși lacrimi există poate și la alte viețuitoare, numai omul este capabil să-și manifeste regretul prin plâns. Și asta pentru că, doar în cazul lui, ochii sunt oglinda inimii. Greșelile se îndreaptă prin iertare. Ca să-ți ceri iertare, este nevoie întâi să-ți recunoști greșeala. Așa stau lucrurile în relația cu oamenii. În relația cu Dumnezeu mai trebuie ceva pentru ca greșeala să fie iertată. E nevoie de regret, de părere de rău. Într-un limbaj religios, această atitudine se cheamă pocăință. Omul credincios are nevoie de ea pentru a se împăca cu sine. Fără această împăcare apare un anumit disconfort psihic pe care îl simți atunci când ai conștiința încărcată. Efectul pocăinței asupra conștiinței este același ca al lacrimilor pentru ochi. Am aflat că cine plânge își menține ochii sănătoși. Asta pentru că lacrimile conțin o substanță capabilă să anihileze microbii care intră în ochi și să țină ochiul curat. Dacă n-am avea lacrimile, am putea zice, lumea ar fi plină de miopi, de oameni cu vederea bolnavă. Și am mai putea adăuga, dacă n-am avea la îndemână pocăința, părerea de rău, am trăit într-o lume a disperării și a resentimentelor, o lume de chin. Ce bine că nu este așa! Plânsul curăță ochiul, dar poate să curețe și sufletul. O poveste veche spune că la un preot a venit un mare tâlhar. Părinte, ce să fac ca să mă ierte Dumnezeu? Am multe păcate pe conștiință. Preotul i-a dat un sfat ciudat. Omule, ia un butoi și umple-l cu apă. Când butoiul va fi plin, atunci să știi că Dumnezeu te-a iertat. Tâlharul a făcut întocmai. S-a apucat să care cu găleata apă în butoi. Dar vasul nu se umplea. Omul a cercetat butoiul, nu cumva să fie spart. N-a găsit nicio fisură. A cărat apă cât pentru 10 butoaie, dar butoiul lui nu se umplea. Și-a dat atunci omul seama că acesta era un semn de la Dumnezeu că este prea păcătos și nu poate fi iertat. S-a așezat lângă butoi și a început să plângă. Și atunci, minune, Butoiul s-a umplut după primele lacrimi vărsate de tâlhar. Lacrimile oricui pot curăța sufletul pentru că sunt semnul căinței. De altfel, singura atitudine ce poate ușura o inimă încărcată de remușcări. O femeie credincioasă a venit la episcop să-i ceară sfat într-o problemă foarte importantă. În fiecare zi îl vedea pe Dumnezeu în diferite feluri și nu era sigură că era o viziune adevărată. Episcopul i-a zis: Doamnă, e posibil ca viziunile dumneavoastră să fie simple închipuiri, dar ca să ne convingem trebuie să facem un test. Atunci când vi se arată, așa cum spuneți, întrebați-L pe Dumnezeu: Doamne, descoperă-mi păcatele episcopului meu. Apoi vino la mine, mi le spui și ne convingem că este cu adevărat Dumnezeu cel pe care îl vedeți. După câteva zile, femeia a venit din nou la episcop și i-a spus: Părinte, să știți că l-am văzut din nou pe Dumnezeu și l-ați întrebat de păcatele mele. Da, a răspuns femeia și mi-a spus că el a uitat păcatele episcopului meu. Prelatul a concluzionat: Să știți că este o viziune autentică, este chiar Dumnezeu cel pe care îl vedeți. Adevărul e că Dumnezeul creștin așa este. Când e vorba să ierte, are memoria scurtă. Și asta se întâmplă în dreptul fiecăruia la spovedanie. Lumea ar fi cu siguranță mai frumoasă dacă și noi oameni am reușit să limităm, adică să iertăm și să uităm. Spovedania este în biserică un mod de a practica pocăința. Este acel obicei al creștinilor de a-și mărturisi păcatele la preot și prin preot lui Dumnezeu. Este un mod de a te ușura de relele care se adună în suflet. Spovedania este o taină a bisericii. Prin ea se primește iertarea de păcatele mărturisite, dar de ce este nevoie de mărturisire atâta vreme cât Dumnezeu le știe pe toate și ne iartă oricum? E întrebarea oricui șovăie să apeleze la spovedanie. Am citit despre o întâmplare din viața liderului politic și spiritual indian, Mahatma Gandhi, care ar putea fi un răspuns la întrebare. El spune că pe când avea 15 ani a furat din casă o brățară de aur pentru a-și plăti niște datorii. Se simțea însă foarte vinovat față de tatălui, atât de vinovat încât nu putea să mai vorbească cu el. S-a hotărât să-i mărturisească fapta, dar nu-și putea deschide gura de rușine. A scris pe o hârtiuță că furase brățara și tremurând i-a dat tatălui bilețelul. Tatăl l-a citit, a închis ochii și l-a rupt. Apoi și-a îmbrățișat fiul în semn de iertare. Dumnezeu închide ochii și ne iartă, dar vrea totuși ceva de la noi. Să-i mărturisim că are de ce să ne ierte.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a Now all I can see are the
Pe americanul Zach Williams l-am auzit. E un cântăresc de rock creștin care aduce cu vocea sa deosebită mesaje spirituale în peisajul muzical al rockului alternativ. Dintr-o lume animată de credință, vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Aflați în curând povestea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit peste două zile, dar întâi vorbim despre stilurile calendaristice diferite în creștinism. Stiluri care fac ca sărbătorile cele mai importante să nu fie celebrate în același timp. Acum, în timp ce ortodoxii și catolicii se pregătesc de sărbătorile botezului Domnului și a Sfântului Ioan, creștinii de stil vechi se apropie de Crăciun. Mâine este ajunul Crăciunului pentru ei. Asta pentru că în creștinism există două calendare, calendarul iulian și calendarul gregorian. Cel de-al doilea reprezintă varianta îndreptată a primului. În 1582 s-a făcut această îndreptare atunci când s-a constatat că vechiul calendar avea o întârziere de 10 zile. Bisericile apusene au adoptat calendarul nou imediat. În răsărit, trecerea la calendarul îndreptat sau la stilul nou s-a întâmplat mult mai târziu. Biserica Ortodoxă Română a făcut-o în 1924, când diferența ajunsese la 13 zile. Alte biserici ortodoxe au rămas însă pe stilul vechi până astăzi. E cazul bisericilor rusă, sârbă, ucraineană, al Patriarhiei Ierusalimului și al monahilor de la Muntele Athos. La fel, românii ortodoxi din Republica Moldova și stiliștii de la noi respectă calendarul vechi. Toți sărbătoresc nașterea Domnului cu o întârziere de 13 zile față de stilul nou. Așa se face că sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi cade în ziua Sfântului Ioan pe stil nou. În ciuda diferenței însă, semnificația sărbătorii și bucuria ei sunt aceleași. Iar colindele fac parte din bucuria sărbătorii pe ambele stiluri. Am ascultat-o pe Maria Gheorghiu cu un colind potrivit și pentru Crăciunul pe stil vechi, dar și pentru sărbătoarea pe stil nou a Sfântului Ioan de peste două zile. Dar cine a fost acest Ioan care l-a botezat pe Iisus? Vă spun în minutele ce urmează povestea celui mai mare proroc al Vechiului Testament.
cetatea Orinii din Palestina Antică, un înger a coborât cu o misiune clară, să vestească unui preot, Zaharia pe nume, că va avea totuși un fiu. Zaharia și soția lui, Elisabeta, erau bătrâni și triști, nu născuseră prunci și viața le era pe sfârșite. Printr-un miracol vestit de îngerul Gavril, Elisabeta naște totuși un prunc. Așa descriu Evangheliile nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cine este de fapt acest Ioan născut la bătrânețe?
Sfântul Ioan Botezătorul a fost solia lui Dumnezeu Hristos. Avea nevoie Dumnezeu de o solie. Așa cum un împărat înainte își trimite solul, așa firește și Dumnezeu Hristos avea un sol, un reprezentant. O punere în gardă, să zicem, dacă e permisă expresia.
Spune Ionel Ungureanu, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Ioan Botezătorul avea să devină un lider spiritual cu un mesaj profetic, subliniază părintele Șerban Tarciziu, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București.
Ioan Botezătorul avea o mișcare destul de amplă, destul de dezvoltată, de vreme ce în jurul lui se adunaseră foarte mulți ucenici. Și între ucenici, dintre care și Iisus, peste puțin timp, își va alege primii săi apostoli.
Despre copilăria Sfântului Ioan Botezătorul nu știm mai nimic. Evanghelistul Luca încheie capitolul 1 din Evanghelia sa cu această consemnare: copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Când a fost această zi, adică momentul de început al misiunii sale? Înainte de anul al 15-lea al domniei cezarului Tiberiu, an consemnat de Luca drept timpul când Ioan boteza în Iordan. Este vorba de anul 27 al erei creștine. Misiunea lui Ioan Botezătorul era de fapt o împlinire a prezicerilor altor profeți din Vechiul Testament.
Existența lui, faptul că el va veni înainte de mesajul foarte grav al Mântuitorului, a fost prorocită chiar de Isaia. La capitolul 40 de la prorocul Isaia se vede pe undeva, se întrevede viitoarea existență, viitoarea manifestare a Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo se spune la Isaia, un glas strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc, ne umbla cărările Dumnezeului nostru, sau se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea căci gura Domnului a grăit.
Poporul evreu se afla în acea vreme sub dominație romană. Existau mai multe tipuri de raportare la acest stăpân străin. Ioan Botezătorul, prin mesajul orientat către lăuntrul omului, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pregătește înțelegerea concetățenilor săi pentru venirea lui Iisus Hristos, un eliberator, dar nu de jugul lumii acesteia.
În situația în care prezența romană era tot mai stânjenitoare, tot mai oprimantă, ei bine, existau tot felul de reacții. Exista o reacție din partea oficialităților care era mai moderată. Existau și forme mai radicale, cum ar fi cea a zeloților, un soi de, dacă vreți, foarte radicali, dacă ar fi să împrumutăm un termen de astăzi, i-am numit talibanii din acel timp. Dar existau și reacții mai echilibrate, deși totuși religios, profund religioase, care proveneau fie din mișcările farizeilor sau, cum este cazul lui Ioan Botezătorul, avea această invitație la convertire, la pocăință și la convertire.
Ceea ce a lansat, ceea ce a afirmat Sfântul Ioan Botezătorul e o culme a întregului mesaj profetic din Vechiul Testament. Vedem că pe lângă cuvintele sale care chemau la o schimbare a vieții, la pocăință, foarte apropiată de ceea ce va veni să aducă Dumnezeu Hristos, vedem că apare și botezul. Nu încă botezul de plin al Harului, dar un botez care era înspre botezul pe care l-aducea Dumnezeu Hristos. Deci Sfântul Ioan a fost o culme a mesajului întregului Vechi Testament.
Pocăința la care invita Ioan Botezătorul era de fapt un îndemn la schimbare, renunțarea la niște obiceiuri care dăunau atât la nivel personal, dar și la nivel comunitar. Gestul fizic concret al acestei salvări sau curățiri era botezul. Ioan boteza în Iordan pe cei care mărturiseau că vor să se schimbe. La un moment dat îl întâlnește pe cel care nu avea nimic de schimbat. Iisus vine la Iordan și primește botezul de la Ioan. Este începutul misiunii sale, este și momentul predării ștafetei. Sfântul Ioan spusese, eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și va adăuga mai târziu: eu trebuie să mă micșorez, el să crească. Începutul creșterii lui Iisus este pe malul Iordanului, atunci când este recunoscut de Ioan ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El îl recomandă lumii pe Iisus și de aceea Ioan este înainte mergătorul. Din fragmentele evanghelice se conturează un portret al lui Ioan Botezătorul de om aspru, justițiar. Era un ascet. Se hrănea cu ce-i oferea deșertul și se îmbrăca cu o haină simplă din păr de cămilă. Calitățile sale susțineau cu forță mesajul pe care îl rostea prin cuvânt.
Curăția și asceza lui erau foarte aspre și foarte adânci. În același timp putem spune că a avut un mare curaj profetic. L-au avut și cei dinaintea lui, ceilalți profeți. Curaj profetic care se manifestă în a chema lumea, a chema oamenii din stările în care se află către viața cu Dumnezeu, dar nu ignorând stările în care se află acești oameni. Așa a fost mesajul lui spre Irod, de exemplu. Deci a fost un curaj, n-a ținut cont de măreția lui Irod, a spus lucrurile pe nume, fără de legii pe care o săvârșise Irod, l-a chemat la ceva. Era înlesnit acest curaj profetic de faptul că viața lui era o viață de curăție și asceză. Pe când noi astăzi vedem că atitudinile noastre le vedem mai întâi ancorate pe propriile noastre interese. Și fiind ancorate pe propriile noastre interese, sunt foarte puțin transparente sau foarte puțin prielnice pentru mesajul profetic, curajul profetic întâlnit la Sfântul Ioan Botezător.
A fost Ionel Ungureanu, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Alături de el l-ați auzit pe părintele Șerban Tarciziu, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București, într-un documentar despre Ioan Botezătorul.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
După vocea lui Sting în varianta The Police, continuăm să descoperim ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în ultima parte a emisiunii mesajul evanghelic al duminicii, astăzi alături de părintele Ion Buga. Întâi însă vorbim despre felul în care apa devine un instrument material prin care se transmit omului și naturii daruri spirituale deosebite. Apa este peste tot în lumea materială. Orice ființă biologică, plantă sau animal este compusă în cea mai mare parte din apă. Omul este peste 70% făcut din această substanță fluidă. Omul religios dă apei și valențe spirituale. Pentru el, apa întreține nu numai viața fizică, ci și pe cea sufletească.
Ați venit să luați aghiazmă?
Da.
Pentru ce o folosiți aghiazmă?
Pentru curățirea sufletului și a trupului.
Este o apă normală sau apă specială?
Specială, apă
normală,
o
sfințește. Normală apă și părintele acolo sfințește. Cu crucea, cu busuioc, cu rugăciuni, și luăm, e sfințită.
De sărbătoarea botezului Domnului de la 6 ianuarie s-a sfințit apa. A fost o slujbă care se face în fața bisericilor sau la râuri pentru a da apei, pe lângă calitățile sale binefăcătoare pentru viață, o calitate în plus, aceea de a oferi sufletului împărtășire dintr-o energie divină. Așa se face aghiazma, care înseamnă apă sfințită. Dar de ce a fost aleasă apa ca element natural pentru o legătură cu supranaturalul? Paul Scarlat a primit explicații de la părintele Marian Vâlciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Târgoviște.
Suntem oameni ai concretului, avem nevoie de ceva palpabil. S-a ales și s-a făcut opțiunea aceasta pentru apă, pentru că în esență ai apa în existența de fiecare zi, este și sursa vieții pe de-o parte, dar este și un element care asigură curăția noastră fizică, corporală. Și dacă vorbim de curăția trupească, sigur că acceptând și crezând că în apa aceasta sfințită se găsesc harurile darului Dumnezeu, sigur că pe cale de consecință ea este aducătoare și de curăție spirituală, de curăție sufletească. Noi suntem trup, avem nevoie de lucruri palpabile, concrete, pâine, vin, apă, dar toate acestea trebuie înțelese în momentul în care ele sunt afierosite, adică închinate către un scop spiritual. Sigur că apa aceea nu mai este o apă obișnuită.
În Biserica Ortodoxă există două feluri de a sfinți apa, în funcție de rugăciunea care se rostește la sfințire. Și de aici rezultă două tipuri de aghiazmă, mare și mică. Aghiazma mare este apa sfințită o singură dată într-un an, la bobotează, printr-o rugăciune mai lungă, legată de sărbătoarea botezului Domnului. Aghiazma mică poate fi oficiată de mai multe ori într-un an și nu numai în biserică, ci și în casa fiecăruia în cadrul slujbei numită sfeștanie. Distincția dintre cele două constă și în darurile diferite pe care credinciosul le primește prin consumarea acestor ape, spune părintele Silviu Tudose, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
La apa mică, adică la aghiazma mică, se spune că această apă sfințită are multe feluri de lucrări, precum prin stropirea ei duhurile cele viclene din tot locul se gonesc.
Iar la aghiazma mare?
Efectele ei sunt puțin mai mari, dacă putem spune așa, fiindcă ea se săvârșește o singură dată pe an și este chip al râului Iordan în care s-a botezat Mântuitorul, iar o rugăciune din rânduiala ei, care este prezentă de altfel și în rânduiala botezului, spune că va fi izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Aghiazma mare mai are și o calitate foarte importantă, fiindcă ea se dă celor care nu se pot din anumite motive împărtăși. Adică dacă cineva se spovedește și preotul constată că el a săvârșit un păcat care îl oprește momentan de la primirea împărtășaniei, ca o mângâiere, părinții au rânduit el să primească aghiazmă mare și anafură.
Și în cazul aghiazmei mari și în cazul celei mici, apa sfințită nu este rezultatul unui act magic făcut de preot, ci al unei lucrări tainice, ține să sublinieze părintele Marian Vâlciu.
Cel care sfințește apa este Sfântul Duh, care răspunde rugăciunilor pe care preoții le ridică și le înalță către cer. Sigur, există și un oarecare folclor, cum că apa este sfințită din pricina faptului că preoții fie folosesc, știu eu, o cruce de argint, sau din pricina mănunchiului de busuioc, cum că acesta conservă cumva apa. Dar, dimpotrivă, există precizări tipiconale, potrivit cărora se recomandă ca busuiocul să nu stea în apă, pentru că schimbă aspectul apei, schimbă culoarea, schimbă și gustul. De aceea ar trebui să înțelegem o dată în plus că apa este sfințită de pogorârea și lucrarea Sfântului Duh. De altfel, cei care sunt familiarizați cu slujbele bisericii în ceea ce privește sfințirea apei pot constata că la un moment dat există o așa numită rugăciune de invocare în care se face vorbire despre această lucrare a Sfântului Duh și acum trimite harul preasfântului tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. În momentul acela, preotul, afundând mâna dreaptă în apă și făcând semnul crucii, semnul binecuvântării peste apa care se sfințește.
Pentru ce este bună aghiazma?
Pentru tot corpul nostru, pentru un vindecare, așa obișnuiesc de când eram mic.
Vă că aveți și busuioc în mână, ați venit să luați aghiazma?
Da.
Și o să puneți busuioc în aghiazma sau pentru ce-l folosiți?
Îmi pun într-o cănuță, bag în busuioc și stropesc în casă.
Credeți în puterea aghiazmei?
Da, de ce nu? Odată ce e sfințită, mi se pare că e logic.
De ce e așa puternică? La ce este bună?
Dacă crezi, într-adevăr, te vindecă.
Ne vindecă sufletește sau trupește?
Eu zic că sufletește mai mult și îți dă o liniște, așa, și faptul că e de la biserică sfințită și curățești și casa cu ea, atunci o sfințești, e ok. Dacă ești și credincios, atunci da. Dacă nu crezi, nu știu cât te ajută.
Roadele și ale aghiazmei mari și ale aghiazmei mici sunt multiple, însă ea trebuie luată întotdeauna cu multă credință. Ea devine lucrătoare prin credința omului care crede realmente că acolo se află harurile Sfântului Duh și dacă crede lucrul acesta și o ia cu această credință, sigur că este și beneficiarul roadelor duhovnicești.
Elementul cel mai răspândit pe pământ este apa. Tot el realizează o strânsă legătură între toate ființele vii și natură, între om și mediul înconjurător. Prin sfințirea apei, omul și natura primesc din când în când puterea lui Dumnezeu care le înnoiește calitățile. De aceea putem spune că, așa cum există un ciclu natural al apei, putem vorbi și de un ciclu spiritual, supranatural al ei.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Marca Jurjac am ascultat și așa am ajuns la ultima pagină a emisiunii, aceea în care deslușim mesajul evanghelic al acestei duminici. Pe malul Iordanului, acum aproape 2000 de ani, un om vorbea despre o împărăție a cerurilor care se apropia și le spunea semenilor lui că ceea ce ar trebui să facă pentru a o aștepta în mod potrivit este să se pocăiască. Ioan Botezătorul, un profet venit din pustiu cu o înfățișare sălbatică și rebelă, gătea în felul acesta calea altui trimis al lui Dumnezeu. Acela venea nu din pustiu, ci din cer. Era Fiul lui Dumnezeu făcut om pentru a-i mântui pe oameni. De ce avea nevoie lumea de o pregătire și în ce a constat această pregătire, explică în Lumina Credinței Părintele Ion Buga.
În joncțiunea care trebuia făcută acum între cer și pământ, pentru că nu pământul urcă la cer, ci cerul coboară pe pământ în Iisus Hristos, vârful la care se creează întâlnirea punctuală, de data aceasta, nu mai e vorba de o idee, nu mai e vorba de o profeție undeva peste veacuri. Pur și simplu, acest om este ultimul și primul care întinde mâna Vechiului Testament și dă mâna, pune mâna, atinge pe omul Noului Testament. Deci el încheie o istorie întreagă și de milenii și o încheie predând-o. Aici e frumusețea, că el este cel care predă lumea, avea atâta putere, avea atâta înălțime, de aceea spune Mântuitorul, zice despre el că dintre cei născuți din femeie Ioan este cel mai mare, fiindcă într-adevăr omul acesta ținea pe brațele lui, din punct de vedere moral și social, ținea întregul popor. Cum nu-l putea ține regele care îl scăpase de mână pentru că regele era un desfrânat. Știm că e vorba de fiul lui Irod cel Mare, e vorba de Irod Antipa care își făcea de cap. Deci omul ăsta nu ținea nimic în mână, poporul nu era al lui Irod. Iată pe acest om care ținea lumea lui Dumnezeu la înălțimea la care să poată să vină Dumnezeu, că Dumnezeu totuși, mai ales ca prunc, un prunc are nevoie de niște elemente pe care el să le recunoască. Elementul principal este iubirea. Numai o iubire de mamă poate să întâmpine un prunc. Ioan este, după Fecioara Maria sau împreună cu Fecioara Maria, este venit în lume numai și numai pentru un scop anume. Nu e venit la întâmplare, ca să fie el deschizătorul de drum viu.
Fără Ioan Botezătorul, Iisus Hristos n-ar fi fost înțeles de acea lume, să zicem, mică a poporului evreu, pentru că lumea era mult mai mare decât poporul ales. Nu ar fi prins mesajul Mântuitorului Hristos în acel teren, pământ?
L-ar fi prins, dar ar fi fost nevoit Dumnezeu să procedeze la maniere mai violente. Ori așa s-a impus firesc, prin creștere și nu prin presiune. Deci Dumnezeu, ca să-și impună pe Fiul Lui, dacă nu proceda la acest aspect, ar fi fost obligat să recurgă la ceea ce se spune minuni care dau peste cap lucrurile. Ori îl crește pe Ioan. Ioan crește între oameni depășindu-i. Și Dumnezeu coboară. Deci pe cât crește Ioan, pe atât coboară Dumnezeu. E mare lucru că Ioan a crescut și ne-a justificat. Dumnezeu și-a dat seama în clipa aceea când a văzut cum l-au crescut pe Ioan, părinții lui, îngerii, și au reușit atât de mult de dragul lui Dumnezeu, și Dumnezeu a recunoscut, în fine, iată, lumea mă iubește, într-unul, în Ioan.
Părinte profesor, spune acest fragment scurt din Evanghelia lui Marcu că Ioan Botezătorul se hrănea de un amănunt oarecum surprinzător, stătea în pustie și se hrănea cu niște lucruri foarte ciudate, lăcuste, miere sălbatică. Ce relevanță are acest amănunt în acest demers de pregătire, să zicem, pe care îl împlinește Ioan Botezătorul, da, prin ceea ce face el?
Este foarte important acest lucru, pentru că, dacă observăm, este o retragere spre etapele genezice, spre primordialitățile genezice, fiindcă noi citim acolo în Geneză că i s-a dat omului să mănânce toată iarba câmpului cu sămânță în ea și fructele pomilor. Este retragerea spre nesângeros, spre elementele primordiale ieșite direct din mâna lui Dumnezeu, necomplicate și nepervertite. Este o recuperare a raiului. În rai nu se pomenește nimic de carne, de produse animale, de tot ceea ce complică și îmbolnăvește. Mâncarea oprită aduce moartea. Prin urmare, aici este o retragere înaintea morții. E o mare taină, e o bucurie imensă pe care lumea o surprinde când postește cu bucurie.
Părinte profesor, și acest Ioan vine din pustie, vine la Iordan și îi botează pe oameni, îi cheamă la botezul pocăinței. Și acest botez includea, el era un gest concret, dar includea și o mărturisire a păcatelor celui care venea să se boteze. De ce acest ritual? De ce așa și nu altfel? De ce era nevoie să vină omul și să spună că e păcătos și să spună și ce păcate are? Să-și mărturisească păcătoșenia.
Era necesar acest punct. Este un punct de mare ridicare, deși pocăința este pogorământ, este smerenie, dar nimic nu te ridică mai sus decât smerenia, pocăința, mărturisirea cu sinceritate a ceea ce ești, că nu ești, că ești ultimul. În clipa aceea deja ai urcat atât de mult încât se produce întâlnirea cu un altul care se coboară infinit mai mult decât noi și acela este Dumnezeu. La Iordan se produce întâlnirea dintre smerenia omului și pogorământul lui Dumnezeu.
A fost părintele Ion Buga cu câteva gânduri pe marginea mesajului evanghelic al duminicii dinaintea botezului Domnului pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 5 ianuarie. O găsiți înregistrată și pe site-ul romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. În curând aici radiojurnalul orei 7, iar apoi matinalii de weekend. Acum vă las să vă imaginați o altfel de ninsoare alături de Dida Drăgan. Numai bine!
Tu lui mai